Citim în Judecătorii, în capitolul 2. O să citesc întreg capitolul. Capitolul 2 din Judecători, versetul 1. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Buchim și a zis: Eu v-am scos din Egipt și v-am dus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și Dumnezeii lor vă vor fi o cursă. După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Au pus numele locului aceluia Bochim și au adus jertfe Domnului acolo. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare moștenire a lui ca să ia țara în stăpânire. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. L-au îngropat în ținutul pe care l-avea de moștenire la Timnat Heres, în muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaș. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-au ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți Dumnezei, dintre Dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteelor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat. I-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur. Și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul. Și cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Domnul a ridicat judecători ca să-i izbăvească din mâna celor ce-i prădau. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți Dumnezei și s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinții lor și n-au ascultat de poruncile Domnului, ca și ei. Când le ridica Domnul judecător, Domnul era cu judecătorul și îi izbăvea din mâna vrăjmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului, căci Domnului îi se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și îi chinuiau. Dar, după moartea judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinților, ducându-se după alți Dumnezei ca să le slujească și să se închine înaintea lor și speruiau în această purtare și împietrire. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a zis, fiindcă neamul acesta a călcat legământul meu pe care îl poruncisem părinților lor și fiindcă n-au ascultat de glasul meu, nu voi mai izgoni dinaintea lor niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. Astfel, prin ele voi pune pe Israel la încercare ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului cum au căutat părinților. Și Domnul le-a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le dăduse mâinile lui Iosua și nu s-a grăbit să le izgonească. Stai și te gândești, poporul lui Dumnezeu, ce mari minuni văzuseră oamenii aceștia, slava lui Dumnezeu coborâtă peste portul întâlnirii. Și totuși 40 de ani în pustie spune, mi-ați adus voi mie jertfe? V-ați purtat idolii voștri. De aceea 40 de ani în pustie trebuie Dumnezeu să îi țină până când pierde și ultimul om care a păcătuit. Intră o generație nouă în țara promisă și Iosua îi pune în fața unei alegeri. Alegeți cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor de peste râu, sau dumnezeilor din țara Amoriților, că despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Și Domnul face în așa fel încât ei să se țină de cuvânt, pentru că dacă noi avem voința, Dumnezeu dă putere. Nu că ei aveau putere să se țină credincioși, dar fiindcă ei și-au dorit lucrul acesta, atunci când îți dorești să-L urmezi pe Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează dorințele acestea și cred că a fost singura generație în care Israel a slujit lui Dumnezeu, spune în timpul generației lui Iosua și a bătrânilor de după Iosua, probabil au fost 40 de ani, o generație să fie 80 de ani, maxim 100 de ani, mai mult de 100 de ani poporul n-a slujit lui Dumnezeu. Și pe urmă vine perioada aceasta, dacă toată perioada judecătorilor este de 250 de ani, atunci e vorba de aproape 200 de ani în care poporul a fluctuat. Când sus, când jos. Când sus, când jos. Despre asta e vorba în Cartea Judecători. Și poporul de fiecare dată cădea mai mult în păcat. De fiecare dată când Dumnezeu dădea un izbăvitor, problema lor era că izbăvirea asta dura 10 ani, 20 de ani și pe urmă iar cădeau. Numai că acea cădere era mai mare decât căderea de la început. Cam aceasta a fost istoria lui Israel în timpul judecătorilor. Este o istorie de ridicări și de coborâri. A unui popor oscilant. A unui popor instabil cu Dumnezeu. Și trebuia să ajungă, să știți, nu era o eliberare automată. Ei trebuia să atingă punctul de jos al căderii. Slujitor al lui Baal și Astartei și numindu-te membru poporului Dumnezeu. Bine, poporul ales, poporul sfânt, poporul lui Dumnezeu. Noi avem cortul lui Dumnezeu, avem chivotul, avem uneltele, avem tot ceea ce trebuie pentru prezența lui Dumnezeu. Dar nu mai era prezența lui Dumnezeu acolo. Aveau tot ritualul, Dumnezeu nu mai era acolo. Ei se numeau doar popor ales, dar ei trăiau ca Baal și ca Astartei, ca cei care îi slujeau lui Baal și Astartei. Ei erau în partea cea mai de jos. În punctul acesta, fiecare dintre noi a ajuns. Odată în viață, cel puțin. Problema e ce faci când ajungi acolo. Că te-ai numit creștin, nu știu dacă vreunul vine din musulmani. Te-ai numit creștin, poate unii au spus chiar că au avut o naștere din nou. O formă. Și ajungi să te numești creștin și să trăiești în curvie și lăcomie de avere sau în alte păcate. Mult mai grele. Că tu te numești creștin, tu stai pe fundul prăpăstii. Vei sta acolo pe fundul prăpăstiei până când vei ajunge ca oamenii aceștia care s-au bocit. Poporul a zis, nu mai avem ce face, nu mai avem ce spune. Noi trebuie să venim cu plâns înaintea lui Dumnezeu. Cu jale. Cu bocet. Dacă nu-i punctul ăsta, nu-i ridicat. Și invers, dacă este un bocet și un plâns, întotdeauna este izbăvire. Nu trebuie Dumnezeu să mai ridice un izbăvitor, este ridicat, se numește Domnul Iisus. Căpetenia oștirii Domnului se arată tot aici în Iosua și El te izbăvește. Și ajunge acolo. Până nu există asta, nu e liberal. Slăvit să fie Domnul pentru toți câți au primit eliberare. A fost cu plâns și cu bocet. Și nu în ciclu de spovedanii, și iar să le faci, iar să le te spovedești, iar să le faci, este un punct în care tu îți recunoști starea așa cum ești, sunt ticălos, mânios, mândru, certăreț, lacom și toate celelalte. După ce ți le recunoști pe toate înaintea lui Dumnezeu, după ce se întâmplă asta, dacă a fost sincer omul înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. N-am văzut niciun caz în care să nu fie eliberat. Și este o izbăvire. Scoate la lumină. Mai spun încă o dată. Să te vezi așa cum ești. Să scoți lucrurile la lumină. Altfel nu-i izbăvi. Acum e o altă problemă. Ce faci tu după ce ai fost izbăvit? Că oamenii aceștia, zice, le-ai ridicat Domnul un izbăvitor și erau izbăviți. 20 de ani, 40 de ani, pace. Bun. Problema este, aici sunt imagini ale vieților noastre. Problema este cât te ține. Cât te ține asta. Și spune aici foarte trist. Se stricau din nou. După când le ridica Domnul judecător, Domnul era cu judecătorul și izbăvea din mâna vrăjmașilor lui. Căci Domnului se făcea milă de suspinurile lor. Dumnezeu e un Dumnezeu milos și te ridic. Dar după moartea judecătorului sau după un timp, se stricau din nou mai mult, ducându-se iarăși după lucrurile. Lucrul ăsta se întâmplă. Te-a izbăvit Dumnezeu și tu te bași din nou în El. Asta e o mare problemă. Se numește o oscilație sau instabilitate. Asta e problema. Te izbăvește Dumnezeu de lucrurile astea și tu o iei de la capăt. Cât te ține izbăvirea asta? Depinde de tine cât te ține. Cât îi putea ține pe ei izbăvirea? Era un singur lucru pe care trebuia să-l facă. Care era acela? Să fie ascultător de Dumnezeu. Să depindă de El. Să-L caute pe Dumnezeu. Că dacă ești izbăvit, tu trebuie să continui izbăvirea aceea. Atenție mare! Când o luau iarăși în jos, nu mai cădeau unde căzuseră prima dată, ci cădeau mai jos. Și vei zice, până când face Dumnezeu treaba asta? Până când? Dacă ceea ce e dat spre nimicire, tu nu dai spre nimicire, când vei domina tu, când te va domina El? Și așa va fi o fluctuație până într-un punct în care zice Domnul, eu v-am spus să nu faceți legământ cu El. Eu v-am spus să nu vă duceți după El. Și voi n-ați ascultat. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul ăsta? De ce n-ați fost drepți? De ce n-ați mers într-o linie continuă ascendentă? De ce atâta fluctuație? Sau ai scăpat și ai luat-o de la capă. De ce n-ai scăpat de lăcomia de a vedea, de a iubi lumea asta? Păi zici, eu nu-s bogat, dar nu trebuie să fii bogat. Tu poți să nu ai nimic și totuși să iubești lumea asta și lucrurile din ea. De ce n-ai scăpat? Domnul spune, eu v-am spus să le surpați altarele, să terminați cu ele. Dar voi n-ați ascultat glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Și aș vrea astăzi să ascult prin Duhul Domnului cuvântul Lui pentru tine. Pentru ce ai făcut lucrul ăsta? De ce ai făcut așa? Vrei să te nimicești singur? Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Să știți, ciclurile astea de izbăviri, de ridicări și de coborâri, astea sunt notabile în viața majorității. Ciclurile astea nu continuă la infinit. Adică Dumnezeu te lasă, tu plângi la El și tu ți închipui că de fiecare dată, exact cum făcea Samson, vă aduceți aminte tot în cartea asta, ce mă voi ridica și de data aceasta. Bum! Și rup juguri, rup legăturile. Dar de ce te lași legat de El? De ce te lași legat? Până într-o zi când Domnul spune, nu știa că Dumnezeu îl părăsise. Hai, ridică-te, acum mai poți? Cum a ajuns Samson? Legat, tot legat, și mai avea o problemă. Era rob și orb. Că dacă nu rupi odată legăturile astea, vei rămâne rob și orb. Și știi ce înseamnă un om orb? El zice că e bine. Nu mai spune mie de păcatul dimineața, nu mai spune că sunt oscilant, nu spune că sunt mândru, că sunt amărât, că mă cert cu nevastă. Lasă, Doamne, că suntem slabi. Nu, nu. Ai ajuns orb. Așa. Oameni orbi. Și robi, te ține satana pe lanț și tu nici măcar nu-ți dai seama ca să te smulgi. Asta e cea mai nenorocită stare. Că până când ai vedere, tot știi, măi, eu sunt legat, dar tu nu mai vezi. Îți ia vederea spirituală. Și vorbești cu omul și îi spune unul, îi spun doi, îi spun trei, mă frate, tu ești așa. Și el îi ceartă pe toți trei. Nu, voi n-aveți dreptate, eu-s bine. Sigur, nu la infinit merge așa. Într-o zi spune Domnul, pentru ce ați făcut lucrul acesta? Atunci am zis, nu-i voi mai zgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și Dumnezeii lor vor fi opus. Trăiți cu ei, trăiți cu păcate, să vă descurcați. Trăiește, frate, toată viața amărât în certuri, până când o să sfârșești viața. Popor ales, popor ales, să văd unde te duci la urmă sau la răpire. Trăiește așa, că e un har când Dumnezeu te mustră sau când ți se dă o prorocie. Este un har, dar să nu crezi că Dumnezeu tot timpul se ține de tine. Că nu suntem noi cei mai importanți oameni de pe fața Pământului. Nici pe departe. Suntem o mână de țărân. Și dacă tu te joci cu păcatul și îți permiți fluctuațiile astea în viață, într-o zi Domnul va zice așa, nu le mai scot. Le las așa. Le las ca să te încerc, să văd cum e. După ce a spus Îngerul Domnului, vorbele astea, poporul a plâns. Măcar dacă ai plânge. Spune când le scotea judecător, ei se stricau din nou, atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a zis, fiindcă neamul acesta a călcat legământul meu, pe care îl poruncisem părinților lor, și fiindcă n-au ascultat de glasul meu, nu voi mai zgoni dinaintea lor pe niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. Așa o stat. Asta, repet, este o imagine. Nu facem istoria lui Israel. Este o imagine a stării noastre spirituale. Cu păcat sau fără păcat în viață. Cu o inimă împărțită și poporul lui Dumnezeu, dar și o grămadă de amoriți și dirgasiți în tine, o grămadă de păcate care trăia nimicite de mult. Dumnezeu are o vreme când El poate și te lasă și te curăță într-adevăr. Dar există un punct în care, după ce tu ai oscilat de 10 ori în viața ta, Dumnezeu le lasă acolo. Și când le lasă El, cum le scoți tu? Că înainte le scotea El, dar acum nu le mai poți scoate. Pentru că dacă Dumnezeu le-a lăsat, nu mai ai putere să le scoți. Dragii mei, unii cred așa. O să scap de ele oricând. Nu, va fi o zi în care vei striga la Dumnezeu și Dumnezeu nu-ți va mai da izbăvire. Pentru că ți-a dat de 10 ori și tu ai disprețuit-o și iar te-ai dus în el. Rupe-o cu păcat. Vrei să ai parte de cer? Spunea unul, iubesc păcatul și eu nu pot că-mi iubesc păcatul. Bine, atunci iubește și iadul, obișnuiește-te să-l iubești. Că de iad vei avea parte. În fire, nu îți place să te duci acolo, să te bălăcești. De ce oamenii se duc acolo cu biciul la spate? Se duc că le place. Și creștinii care umplu bisericile, se duc la ștranduri, se duc că nu le place? Nu, pentru că le place. Bine, iubește-ți tu păcatul. Sau urăște păcatul și de-abia atunci o să începi să-L iubești pe Dumnezeu. N-ai cum să-L iubești pe Dumnezeu iubindu-ți păcatul. N-ai cum. Eu știu, cuvintele sună așa cum sună și așa sunt. Că așa vrea Dumnezeu, fraților. Nu cu inimă împărțită, nu sus, nu jos. Dacă e vorba ca Dumnezeu să facă o lucrare, cum să ajungă Evanghelia la oamenii aceștia? Ce om cu inima împărțită se va duce să ducă Evanghelia? Ce să duci? Când ghirgasiții sunt în tine, când păcatul te stăpânește și când se supără, dă de pământ cu tine, când tu ești când sus, când jos, cam balansul meu, ia să vedem. Îl aștept dimineața, duminică, ia să vă frate, mă uit la fața lui. Ah, hai că azi e bine. Duminica viitoare nu mai e bine. Și tot așa. Dar până când? Până când? Asta a fost problema lui Israel în toate timpurile. Și problema noastră până acum. Și aștepți cumva în viața ta să se întâmple ceva miraculos. Dar deja s-a întâmplat ceva miraculos. Și de mai multe ori. Numai că tu le-ai disprețuit. Ascultă bine. S-a întâmplat miraculos, dar tu le-ai disprețuit. Izbăvirile astea ale lui Dumnezeu. Le lua de la capăt lucrurile. Dacă tu n-ai nimicit, popoarele astea nu negociau cu Israelul, astea nimiceau. Când veneau, ei veneau să distrugă, să nimicească. Păcatul care este în tine nu vrea doar să te slăbească, îl vrea să te nimicească total. Să stai orice viață spirituală, să te ducă în orbire și să pleci. Să te duci. Cât o să mai fluctuezi, cât o să te mai joci cu asta. Repet, este izbăvire în Domnul. Slăvit să fie El. Dumnezeu le-a ridicat un izbăvitor. Și ne-a ridicat Domnul un izbăvitor. Este Domnul Iisus. El ne izbăvește. Tot ceea ce face Dumnezeu e bun. Chiar și în asta. Că El zice până aici. Și asta e bine. Ca omul să aibă o teamă. Fraților, dacă noi am crezut că am venit la Domnul și am lăsat teama de Dumnezeu în spate, asta e apostazie. E o parte pozitivă. Că în toate oscilațiile acestea, Dumnezeu întotdeauna avea mărturie. Și că Dumnezeu întotdeauna a ridicat mărturie. A fost în vremea judecătorilor și, dragii mei, sunt niște imagini ale trezirilor. Cum începeau trezirile? Când poporul, ce făcea? Era până aici de păcate, când se săturau de păcatele lor și spuneau, gata, nu mai vrem, și se boceau, atunci Dumnezeu dădea izbăvire și aveau 20 de ani, 40 de ani de trezire. Te duceai în Israel și tot Israelul, cel puțin pe zone, cum erau oamenii credincioși. Vă închipuiți asta? Vă închipuiți? Eu nu pot să-mi imaginez. Să te duci într-o țară, la toate casele să auzi numai cântări, să-i vezi pe oameni cu Biblia rugându-se, slăvind aleluia, noi nu știm, nici nu ne imaginăm, nu știm ce e asta. Și ei beneficiau de trezire. Când venea trezire? Când poporul se smerea și se pocăia și se sătura de păcat. Când era masiv, când tot poporul intra într-o perioadă de smerenie. Dragii mei, trezire nu începe de afară. Nu vor veni oamenii de afară până nu va fi pocăința poporului înăuntru. Poporul trebuia să pocăiască în masă. Orice început de trezire era o pocăință a poporului în masă. Dacă nu e pocăința asta, dacă noi mergem cu o inimă frântă și umilă, Doamne, noi n-am fost mărturie, noi am fost oscilanți. Oamenii n-au văzut în noi ce trebuia să vadă. N-au văzut, poate în ultimii 2-3 ani să fi văzut ceva frânturi, dar înainte n-au văzut nimic. Ce mărturie? De ce s-a pierdut cei din casă? Nu ai fost mărturie. De ce nu s-au pocăit cei din comune, din jur? Pentru că n-a fost mărturie. Dacă noi am fi fost mărturie, ar fi venit trezire. Dacă într-o biserică ar fost, cum se spune, 100 de oameni plini de Duhul Sfânt, dacă erau 1000 de oameni plini de Duhul Sfânt în țara asta, ardea țara asta pentru Domnul. Nu-i nici pe departe așa. Numai vorbe și formalism. Nu-i doar de tine cazul aici. Te dai pe tine la o parte și începi să privești în jur. Doamne, eu sunt eu o persoană înaintea ta, dar de mine depind niște oameni, un cerc mai mare sau mai mic. De viața mea spirituală depind ei. Dacă eu merg bine, merg ei bine. Dacă eu sunt căzut și ei au șanse să cadă. Să știți că așa să interacționăm cu oameni din jur, cu oamenii de la serviciu, cu cei din casă în primul rând și cu cei din biserică. Și pentru că noi n-am fost bine și nici ei n-au fost bine. Și trebuie să fie pocăință, fraților. Pocăință. Dacă nu-i pocăință, nu-i trezire. N-are rost să te ridici, să ceri. Doamne, dă-mi Duhul, nici să nu ceri Duhul Sfânt. Spune doar așa, Doamne, eu mă pocăiesc. Când noi ne pocăim cu adevărat, când poporul se smerește, Dumnezeu peste bocetul acela, peste bochimul acela, El lasă Duhul Sfânt și aduce trezire în biserica Lui. Dragii mei, asta dorim noi. Și oamenii nu visează ce înseamnă trezire. Mulți își închipuie că înseamnă să cari 1000 de oameni de afară înăuntru și ce să vadă dacă înăuntru este boală spirituală și ei se vor îmbolnăvi. Dar dacă e viață și ei vor avea viață. Și trebuie să înceapă de aici. Vreau să vă spun, această biserică, această adunărică, cât e ea de mică, ea n-a avut ca scop să mai fie o adunare în oraș, că alelalte nu-s bune. Cineva dacă s-a gândit așa, s-a gândit total greșit. Noi am avut ca scop trezirea. Noi am început plângând pentru cei, pentru viața noastră și pentru cei din jur. Și în plânsetul nostru ăla de luni, de zile, de ani, de zile, am stat înaintea Domnului și ieri și așa mi-am adus aminte, Doamne, sunt 10 ani de când plâng după trezire. În plânsetul ăla nostru am cerut nu doar pentru noi, pentru toți ceilalți. Mi-aduc aminte, eram în Spania și venise Duhul Sfânt peste noi, așa cu putere eram cu lumii și plângeam și ne boceam, Doamne, noi n-am fost mărturie, noi avem o datorie, trebuie să mergem în țară, să le fim mărturie. Adu trezire peste țara asta. Acum 10 ani se întâmpla. Și Dumnezeu ne zdrobea inimile. Așa a început. Și vreau să vă spun, de atunci până acum, în ăștia 10 ani, acum suntem în punctul cel mai apropiat în care mai mulți oameni să înțeleagă lucrurile, Dumnezeu să le dea viziunea, să pună Duhul Sfânt. Mă uit la unii și zic, cum de oameni ăștia care își trăiau viața lor, Dumnezeu i-a luat, i-a zdrobit, i-a adus la pocăință și le-a pus dorință după trezirea. Asta e o minune de la Dumnezeu. Slavă Lui pentru asta. Dacă n-ar fi oamenii aceia, nici noi n-am fi aici. Dar am ajuns în punctul ăsta. Dragii mei, niciodată n-am fost atât de aproape. A fost atâta deznădejde pe noi. Atâtea tentații de a renunța. A spus, niciodată nu se va întâmpla, niciodată. Mi-aduc aminte când am început din nou, acum 4 ani, era atâta plâns. Vă spun, adunarea asta nu are scopul de a aduce alți membri. Și dacă am rămâne 10 oameni și am plânge pentru trezire, Dumnezeu poate să nască o nație într-o zi. Rostul nostru e să plângem pentru trezire. Nu e un titlu pus pe o pagină. Noi vrem trezire, fraților. Țara asta se pierde, ai noștri în casă se pierd. Dacă am vedea o clipă iadul, ne-am dat seama de unde se duc ei. Și noi nu-i putem atinge. Te duci prin oraș, vorbești cu ei, nu-i atinge nimic. Trebuie Dumnezeu din cer să lase groaza Lui, cum a făcut-o în trecut. Să-i aducă la pocăință. Pe unii au smuls din discoteci, din păcatele lor și i-a adus la pocăință. Dragii mei, asta e ceea ce cerem. Pentru asta stăm aici. Noi cerem trezire. Trebuie să ajungi la pocăință. Iar dacă noi ne-am pus bine viețile în îndoială, este timpul să ajungem la pocăința asta pentru cei din jur. O să citim și, am citit și ieri, cum Daniel se pocăia, el cu poporul lui, pentru poporul lui spunea, noi am fost necredincioși, am făcut păcat și ni se cuvine să ni se roșească față de rușine. Nouă, căpetenilor noastre, împăraților noștri, preoților noștri, pentru că am păcătuit și am fost necredincioși, noi am păcătuit. Și te-ai fi întrebat, tu Daniele, ce ai păcătuit tu? Că pe tine te-au aruncat în groapa cu lei, pe tine și ceilalți în cuptor încins. Tu n-ai avut așa ceva, dar el s-a pocăit cu poporul, fraților. Trebuie să fie pocăința asta. Și este astăzi o zi în care să vină pocăința asta. Pentru toată instabilitatea. Dar tu cum ai primit? Adu-ți aminte, spune. Adu-ți aminte cum ai primit. Și pocăiește-te și revin-o la faptele alea din tâi. La dragostea din tâi. Revin-o la asta. Dragii mei, nu știu cum să vă spun mai clar. Este un punct de răscruce. Eu o simt foarte puternic în Duhul. Este un punct de răscruce. Dumnezeu a adus povară pentru trezire. Ne-a zdrobit inimile, ne-a făcut să plângem, să ne dăm seama că nu-i vorba doar de noi să ne salvăm pielea, că e vorba de o lume întreagă, de oameni care zac în biserici și ei nu știu să deosebească stânga de dreapta. Toți se cred mântuiți. Și nu-i nimic din mântuire în ei. E plină plaja de creștini. E plină. Și clubul de biliard, și piscina. Creștinii sunt cei mai prosperi oameni. Se predică Evanghelia prosperității. E atâta păcat. E un mijloc de câștig, e o carieră, să fii pastor, faci bani, să comerci cu lucruri sfinte. Se cer omului să dai salariu, spune ce salariu ai ca să știu cât să-ți iau. Asta se întâmplă în creștinătate și zici, Doamne, dar cum? Mai este vreo ieșire din asta? Și te uiți așa și zici, parcă niciodată poporul Domnului n-a fost atât de căzut ca acum. Niciodată. Să fac o dezbatere acum. Ce tristă dezbatere. E o dezbatere pe internet acum. E sau nu e păcat să mergi la mare? Cu asta vă ocupați? Mai e vreun dubiu? Păi voi sunteți creștini sau ce? Asta să se întrebe oamenii din lume. Păi creștini, voi, ce sunteți voi? Voi nu știți nici lumina, ce înseamnă și ce e întunericul? Nu știți nici ABC-ul? Asta e întunericul din lumea asta. Cine mijlocește pentru ei? De ani de zile ducem mesajul ăsta de trezire. Am fost anul trecut și anul ăsta în biserici mari și am dus mesaj de trezire. De parcă eram noi vreo organizație să adere la noi, nu era vorba de nimic. Să se trezească oamenii. Mă, fraților, nicăieri nimic. Oamenii sunt bine toți. Sunt bine, nu au nicio treabă. Și am zis, poate s-o ridica, poate Dumnezeu va deschide ochii să vadă măcar starea de căldicel că te voi vărsa, spune Domnul. Nici asta nu s-a făcut. Nimic. 2 pe colo, 3 pe dincolo, 5 dincolo. Bine, dar doar atât? Da, asta este. Dacă ne-a deschis ochii, dacă ne-a făcut să vedem starea aceasta, ar trebui să fie un plâns general al poporului. Pentru păcatele noastre și pentru păcatele poporului ăsta, care se numește creștin, indiferent, evanghelist sau ortodox, n-are nicio importanță. Dar trebuie să fie un plâns. Și vreau să vă dau partea, cum să spun, plină de speranță, că Dumnezeu, de fiecare dată, ascultați-mă, de fiecare dată când a fost un plâns, când a fost o recunoaștere, niciodată n-a rămas fără răspuns. De fiecare dată Dumnezeu a răspuns. Dragii mei, noi ne bazăm nu pe ce putem face noi, ne bazăm pe credincioșia acestui Dumnezeu mare care a intrat în viețile noastre. Care ne-a făcut să-L înțelegem cu niciodată, să-L cunoaștem cu niciodată n-am știut. Eu n-am știut cine. Am trăit ca și creștin și nu L-am cunoscut. Și când s-a apropiat de viața mea așa cum niciodată nu credeam că o va face, am ajuns să văd ce înseamnă vie împărăția ta, precum în cer și pe pământ. Și să trăiești prezența Lui și slava Lui. Nu-i nevoie să aștepți cerul ca să trăiești în prezența slavii Lui. Poți să trăiești de aici? Slava Lui care te copleșește. Ne bazăm pe credincioșia Lui. Faptul că slava Lui se coboară în mijlocul adunării Lui. Faptul că ne-a atins inimile, că ne-a schimbat inimile, că le-a făcut să vibreze, că ne-au dat lacrimi, că în inima noastră este o frământare, că ne pasă de cei din jur. Faptul că se întâmplă asta înseamnă că Dumnezeu vrea să lucreze. În unii e mai mult, în alții mai puțin. Slavă Domnului pentru cei care o simt cu adevărat. La toți ni se cere același lucru. Ne bazăm pe credincioșia Lui. Dacă este un plâns, dacă este o recunoaștere, Dumnezeu va face o transformare. Niciodată când poporul s-a pocăit, Dumnezeu n-a rămas tăcut. Întotdeauna a trimis un proroc, a trimis un cuvânt și Dumnezeu a dat un răspuns. Să se coboare slava Lui Dumnezeu. Și slăvit să fie Domnul că El spune că așa va face. Și crede că El va face așa. Întotdeauna Dumnezeu, când poporul s-a pocăit, Dumnezeu a dat o perioadă. Lor le-a dat 20 de ani, 40 de ani în judecători. În vremea împăraților tot așa au fost perioade. Niciodată n-a rămas fără răspuns. Un an, 2 ani, 10 ani, 40 de ani. Trezirea a continuat și a ars. Inimile lor s-au aprins pentru Domnul. Te duci în Noul Testament și vezi aceeași istorie. Din păcate, instabilitatea asta care a avut-o Israel, instabilitatea asta a fost și în creștinătate. Și chiar mă gândeam zilele astea și mă gândeam, dar Dumnezeu cum de s-a lăsat fără mărturie? Din anul 300, știți, în primii 300 de ani au fost 10 valuri de prigoană. Erau mărturii atât de puternică încât oamenii care erau aduși să asiste cum sunt omorâți creștinii și să intre frica în ei, să nu devină și ei creștini. Din contră, ei văzând felul în care mureau creștinii și ei veneau la credință. Și s-au prins. Cu cât îi omorâm, cu atât ei se mulțesc. S-a prins de idee și a zis, mai bine le dau libertate. Și a pus pe unul și le-a dat libertate. Libertate, prosperitate, creștinii au fost recunoscuți, au primit bani de la stat, clădiri, subvenții și i-a distrus. Și ei n-au zis, nu, biserica aici, statul acolo, nu, au lăsat. Da, e bine, dacă ne dă să ne dea. Și așa au distrus biserica. De la anul 300 încolo, distrugere. Dumnezeu întotdeauna, când oamenii s-au pocăit, Dumnezeu a ridicat. Dragii mei, noi nu ne cerem să cerem trezire bazați așa pe niște lucruri care ni s-au năzărit nouă. Asta e istoria din Biblie și istoria bisericii. Când oamenii s-au pocăit cu adevărat s-au pocăit, când a fost gata să-și dea viața în întregime lui Dumnezeu, să plătească orice preț. Dacă tu ești dispus să suferi toată prigoana asta, Dumnezeu își arată slavă. Și Dumnezeu și-o va arăta. Pentru asta vrem să ne rugăm. Au fost 3 valuri de treziri. Prima mare trezire la 1730 până la 1750 cu Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley și Charles Wesley. Prima trezire. Și vreau să spun aici despre omul ăsta, Jonathan Edwards, despre Wesley am tot vorbit. Știți că am vorbit de faptul că el a ținut o predică păcătoși în mâinile unui Dumnezeu sfânt. Nu știa de astea cu gâdilatul urechilor și cu primește pe Iisus. Iisus, prietenul tău. El a zis, voi sunteți niște păcătoși, Dumnezeu este prea sfânt și n-avem nicio șansă. Doar singura șansa noastră este mântuirea prin crucea Domnului. Dar să fie o pocăință adevărată. Și se spune despre el că era un om care nu prea zâmbea, nu prea râdea. Era extrem de sobru. Toată povara asta pe care o vedea în jur era asupra lui. Nu mai avea chef de râs. Cât de ușurati suntem noi. Și tonul cu care vorbea întotdeauna era un ton foarte sobru. Și oamenii tremurau. Nu de frica lui. Dar prezența lui Dumnezeu se arăta așa. Era o teamă de Dumnezeu în popor. Și ajungeau la pocăință. De multe ori nu a apucat să-și termine predica, că era un vacarm de plâns în adunare. Și trebuia să se oprească, ca oamenii să plângă și să se pocăiască. Și așa a venit trezire. În Statele Unite, pe urmă în Anglia, prin John Wesley, 50 de ani, 53 de ani a durat cu Wesley. A fost trezire, fraților. De fiecare dată când poporul s-a pocăit, a fost trezire. A doua mare trezire cu Charles Finney în America, Thomas Campbell și alții. Iarăși America în întregime. A fost de la un capăt la altul cercetată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și a fost și o a treia mare trezire, o perioadă, așa, istoria bisericii vorbește de cele trei mari treziri, de la 1850 până la 1910. Bine, istoria o pune mai scurtă. Eu am pus până la 1910 pentru că aici intră și Evan Roberts din Țara Galilor, dar a început cu Moody și Sankey care cânta, cu William Booth care a făcut Armata Salvării, cu Charles Spurgeon în Londra și Evan Roberts, Țara Galilor, și a citit de Rhys Howells care a fost până la al doilea război mondial. Trezirile astea au afectat lumea întreagă. Evanghelia s-a dus în lumea întreagă. Pe fondul celor trei mari treziri s-a dus Evanghelia în toată lumea. Așa a căzut sclavagismul. În toată lumea. Pentru că ei s-au dus să vestească Evanghelia și sclavilor din Africa. Și celor de pe plantații, începând de la moravienii din vremea lui Wesley. Și ceilalți s-au dus, n-au mai ținut cont că sclavi. S-au dus, s-au făcut ei sclavi ca să le vestească Evanghelia. Și a căzut sclavia în lume, s-au produs reforme, lumea este așa cum este, pentru că ei au fost atunci. Altfel am fi fost încă în evul mediu întunecat, încă putea să ne facă sclav și pe noi. Nu mai aveai bani să-ți plătești datoriile, te lua pe tine sclav, așa e. Te băga la închisoare de datornici, pe urmă te vindea sclav. S-au întâmplat lucruri la nivel mondial. Dumnezeu a avut oamenii lui în toate generațiile și oamenii aceștia au influențat lumea întreagă. Evanghelia a ajuns în Coreea, în Africa, milioane și zeci de milioane de oameni s-au întors la Domnul. Și trezirile sunt încă până în zilele noastre. Unde suntem noi aici? Am stat și eu și am plâns înaintea Domnului și am zis, Doamne, care e Wesley al nostru? Când a trăit în România? Care e Finney al nostru? Un om care să nu-i pese nimic, nici de bani, nici de faimă, nici de nimic, să-i pese de Dumnezeu, să ardă pentru popor și să plângă înaintea lui Dumnezeu, să zică, dăm România sau mor. Unde sunt oamenii ăștia? Și am ajuns la rândul nostru, noi, acum. Și Dumnezeu ne-a cercetat. Întrebarea este, o fi vreunul aici care să ceară cu adevărat trezire? Să stai înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, fă-ne și nouă dreptate. Noi n-am avut așa ceva. Noi n-am trăit așa. Dar cred că Dumnezeu va scoate astfel de oameni. Eu aștept oamenii ăia, dintre tineri. Evan Roberts avea 23 de ani. 11 ani a lucrat în mine. 23. De la 23 la 25 de ani Dumnezeu a întors Țara Galilor în întregime și îi spunea fratelui lui la început, frate, crezi că ne poate da Domnul 100 de mii de suflete să le întoarcem la El? Și zici și eu, câți crezi că Domnul poate să întoarcă la El în nația asta atât de păcătoasă? Crezi că poate întoarce 1 milion? Sau 10 milioane? Nu știm. Cine sunt oameni care să se lase pe sine la o parte? Bineînțeles, să fi terminat cu păcatul și cu oscilația, dacă ești în păcat și în oscilații, nicio șansă, nu ai cum să fii mijlocitor. Dar când te-a dus Dumnezeu la punctul ăsta în care trăiești cu Dumnezeu, să nu zici, asta e pentru mine și pentru familia mea, avem adunare, slavă Domnului, nu, nu. Lucrarea asta nu-i pentru noi și nu-i pentru a avea o adunare. Dacă inima noastră nu va bate pentru cei din afară, totul se va stinge și aici înăuntru. Ăsta a fost scopul de la început, de 4 ani. Și scopul ăsta, noi vrem ca Dumnezeu să ridice astfel de oameni. Doamne, trezirea asta care a făcut-o în alte părți, fă-o și în țara noastră. Dar noi n-am intrat, ne-am fost prea răi, liderii noștri au fost prea mândri. Și n-am avut oameni. N-am avut oameni, nu s-a ridicat nimeni. Și dacă s-a ridicat unul, au sărit pe el cu bani, cu faimă și l-au stins. N-a fost. Și vei spune, poate e prea târziu pentru o trezire. Nu știu dacă e prea târziu. Știu că ceasul e înaintat și că Domnul e gata să vină. Ce altă formă de a-L aștepta pe Domnul știm mai bună? Este o altă formă mai bună decât cerând trezire? Eu cred că nu-i prea târziu. Eu cred că Dumnezeu poate să facă. Am convingerea că o va face. Am primit de la Domnul că atunci când noi ajungem la capătul puterilor, atunci El se va slăvi. Și va da tot muntele ăsta de gheață. Era un munte de gheață peste noi. Asta este dorința noastră, asta este rugăciunea noastră. Am 2 cuvinte din Scriptură de încheiere. În Împărați 18:21, atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și o provocare. Dacă e Dumnezeu, să știți acestui Dumnezeu, dacă vrei să-i slujești acestui Dumnezeu, condițiile sunt așa. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Așa se urmează Dumnezeu. Cu totul. Nu șchiopăta de ambele picioare. Dacă Domnul este Dumnezeu, slujiți-i lui Dumnezeu, fraților. Slujiți-i lui Dumnezeu pentru că El e vrednic să fie slujit. Fără șchiopătări, fără oscilații. Fără ridicări și coborâri. Cu toată inima. Cum n-am făcut-o până acum. În puținele zile care ne mai rămân sau puțini ani care mai sunt. Mai este timp pentru pocăință. Să facă Domnul un seceriș și înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Și al doilea cuvânt este așa. Iosua 24, versetul 14. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau Dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Așa să ne ajute Domnul. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Cine vrea să o facă, să o facă cu toată inima. Iosua așa a zis. Dacă vreți, e liber. Dacă nu vreți, nu vă încurcați și nu ne încurcați nici pe noi. Duceți-vă la Dumnezeii amoriților voștri. Duceți-vă la Dumnezeii de peste râu. Numai nu veniți cu inima împărțită. Dumnezeu urăște amestecul. Împărțeala. Fii cu toată inima. Dacă vrem să vină trezire, dacă vrem să fie ceva peste viața noastră, să ne dea Dumnezeu un sens vieții, avem șansa asta. Să ne dăm cu totul Lui. Să ne dăm astăzi. N-am făcut-o. Prea multă fluctuație. Prea multă oscilație. Spune astăzi, vreau să pun capăt la oscilație. Vreau să-i pun capăt. Dacă-s legături în viața mea, vreau să mă pocăiesc până scap de toate legăturile. Noi mergem înainte, Dumnezeu să-și facă numele slăvit. Să știți că niciodată Dumnezeu n-a rămas în lipsă de resurse. Dacă Dumnezeu vrea să facă o trezire, și mă aștept că poate să facă asta, poate să ia un preot care n-a auzit niciodată Evanghelie, să-i vorbească lui direct, sau unui călugăr, sau unui tânăr de ăsta mirean, să lungă cu toată puterea Duhului Sfânt, să facă un predicator și noi să ne uităm lung. Chiar și așa, eu vreau trezire. Să facă cum știe El. Nu-i nevoie de noi. Dar partea bună e că putem fi și noi în lucrarea asta. Dacă vrem. Nu depinde de noi. Dumnezeu o poate face fără noi. Fără nimic, El poate să o facă. Nu depinde de noi. Depinde de El. Și dacă El vrea să o facă, El o va face. Ce vei face tu? Vei fi în lucrarea asta sau vei fi pe lângă ea? Vei sluji lui Dumnezeu cu toată inima sau te vei duce la Dumnezeii amoriților și ai ghirgasiților și ai tuturor celorlalte națiuni. Domnul să ne ajute să luăm decizii astăzi. Fie să fie să.